Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І в «Ранковій свободі» вівторка 19 січня говоритимемо про таке. В Україні побільшало безробітних. На думку експертів, економічна ситуація не дає підстав упродовж року сподіватися на істотне поліпшення ситуації. А що кажуть лідери держави?
А що підприємства знаходяться у нас, які розвивають економіку і робочі місця в кабінеті міністрів або в парламенті? Ні, вони знаходяться в містах, селах, селищах, районах, областях.
Чи вдасться Польщі залишитися адвокатом України в ЄС? Зашкодити може погіршення стосунків Варшави з Брюсселем.
Протягом кількох тижнів неймовірно ослабла позиція Польщі в ЄС. Це впливатиме на всі справи, не тільки на польські.
Найближчими днями має відбутися черговий обмін полоненими між Україною та бойовиками угруповання ДНР. Як повідомляють учасники переговорів, йдеться про понад 50 людей, насамперед поранених, важкохворих і жінок.
Сторона бойовиків використовує полонених як заручників для відповідного політичного тиску на українське керівництво.
Хто і чому блокує обмін полоненими між збройними угрупованнями Донбасу та Україною? Поговоримо сьогодні про це в ефірі докладніше.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ірина Гнатишин готова знайомити з новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку. Верховний представник ЄС закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявляє, що зосередження Євросоюзу на українських реформах не означає завершення тиску на Росію з виконання Мінських угод. Про це вона, зокрема, заявила в рамках консультацій міністрів закордонних справ країн Євросоюзу з українського питання. Ми завжди казали, що і продовжуємо заявляти, що Мінські угоди повинні бути повністю реалізовані обома сторонами. І, як ви добре знаєте, чітким сигналом того, що ми притримуємося цієї позиції, було рішення Ради ЄС у грудні минулого року про продовження санкцій щодо Росії ще на 6 місяців, сказала Могеріні. За її словами, ЄС чи не вперше чітко і сфокусовано зосередився на питаннях реформ в Україні, однак це не означає, що фокус зміщується з тиску на Росію. Напередодні під час консультації міністрів закордонних справ країн Євросоюзу з українського питання дипломати звернули увагу на необхідність продовження реформ в Україні, зокрема в секторі правової системи, держуправління і децентралізації. В прес-центрі штабу АТО вівторок повідомили, що за минулу добу проросійські бойовики на Донбасі 147 разів обстрілювали опорні пункти сил АТО, про що йдеться у повідомленні прес-центру на сторінці у Фейсбук. Стріляли, зокрема, біля Мар'їнки, Пісків, Авдіївки, шахти Бутовка і Широкина. Даних про постраждалих в результаті обстрілів українських військових немає. Донецькі сепаратисти на своїх сайтах повідомляють, що напередодні ввечері збройні сили обстріляли селище Широка Балка, розташоване на захід від Горлівки. В угрупованні ЛНР про обстріли за останні години не повідомляють. На суді у справі українського депутата і льотчиці Надії Савченко в Росії свідок підтвердив алібі українки, на якому наполягає захист. Як повідомив колишній боєць 80-ї аеромобільної бригади Збройних сил Іван Руснак, що разом Савченко брав участь в подіях у червні позаторік, її взяли в полон сепаратисти того дня за кілька годин до артилерійського обстрілу, внаслідок якого загинули двоє росіян, чому Росії звинувачують українку. Таким чином Надія Савченко не могла коригувати цей обстріл. Народного депутата, колишнього військовослужбовця Надію Савченко в Росії обвинувачують у вбивстві двох співробітників російського телебачення, а також у замаху на вбивство групи сепаратистів і незаконному перетині російського кордону. Савченко і її захист звинувачення відкидають. В Німеччині поліція повідомила про затримання першого підозрюваного участі у масових нападах із сексуальним підтекстом, що сталися в Кельні під час вуличних святкувань Нового року. За словами прокурорів, 26-річного алжирця затримали в будинку для біженців в сусідньому містечку Керпені на вихідні. Його звинувачують в обмацуванні жінки і крадіжці її мобільного телефона. Також на вихідних затримали ще двох шукачів притулку з Алжиру. Їх звинувачують у крадіжках в Кельні під час новорічних святкувань. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що сьогодні у Києві на Свято-Водохреще під час проведення на водоймах водохресного обряду рятувальники чергуватимуть в посиленому режимі. Як повідомили у прес-службі відомства, для купання в Ополонці в столиці головними місцями будуть гідропарк і Оболонська набережна, де чергуватимуть водолази. Під час святкування водохреща, яке розпочнеться о 14:00 на станції метро «Гідропарк», відкриють другий вихід. Свято Водохреща, Хрещення Господнє або Богоявлення є третім і завершальним святом різдвяно-новорічного циклу, яке православні і греко-католики відзначають щороку 19 січня. В народі це свято називають ще Йорданом, де хрестився Ісус Христос. Сьогодні віряни вітаються словами «Христос хрещається», а відповідають «в ріці Йордані». Вважається, що посвячена на водохреще вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні недуги.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:14 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і тепер про анонсовані теми докладніше. За даними Державної служби статистики, в грудні минулого року кількість офіційно зареєстрованих безробітних зросла на 57,3 тисячі осіб. На думку експертів, економічна ситуація не дає підстав упродовж року сподіватися на істотне поліпшення ситуації. Натомість лідери держави запевняють, що ця проблема може мати політичне вирішення. Продовжує тему Дмитро Шурхало.
52-річний менеджер Олександр Герасименко донедавна працював у Москві. Прожив там майже 10 років, проте після початку українсько-російського конфлікту працювати в російській столиці українцеві стало некомфортно. Тож на початку минулого року він повернувся на батьківщину. Утім, працевлаштуватися в рідному місті Суми не вдалося, розповідає Олександр.
Пропонували роботу, але на зарплатню 2-3 тисячі йти навіть у Сумах, мені зовсім не хочеться.
Після тривалих пошуків роботу вдалося знайти у Києві. Як зазначає Олександр Герасименко, старших за 40 років працедавці приймають неохоче. За його словами, найкраще шукати роботу через знайомих і паралельно в інтернеті, а робити це через Державну службу зайнятості безперспективно.
Зараз в Україні розвивається тільки IT-область та сільське господарство, більш нічого.
За даними Державної служби зайнятості, наприкінці минулого року в Україні на обліку перебувало понад 490 тисяч безробітних. Натомість експерти зазначають, що приховане безробіття в рази перевищує офіційну статистику. Хоча щодо масштабів прихованого безробіття думки експертів різняться. Зараз працедавці не зацікавлені звільняти працівників, породжуючи приховане безробіття. Ця проблема також стала актуальною для багатьох представників малого бізнесу, зазначає економічний оглядач Юрій Сколоздра.
Якщо офіційно звільняти по скороченню, то відповідно треба виплачувати якісь компенсації, а грошей зараз не дуже багато. І починається неповний робочий тиждень, попрацювали там 2 чи 3 дні замість 5, починається приховане безробіття.
Економічні прогнози не дають підстав сподіватися на істотне покращення ситуації, адже слідом за нафтою мають впасти ціни і в інших сировинних галузях, каже Юрій Сколоздра.
України, то йдеться про основні наші експортні галузі. Тобто це там залізнорудна сировина, металопрокат і зернові. Плюс до того, що торгівельні війни з Росією. Тобто ми втрачаємо цей ринок і швидко переорієнтуватись на інші ринки нашим виробникам не вдасться.
Натомість голова Верховної Ради Володимир Гройсман стверджує, що ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації забезпечить економічний розвиток країни та створення нових робочих місць.
Ключове питання безробіття в Україні, питання розвитку економіки. А скажіть, будь ласка, а що підприємства знаходяться у нас, які розвивають економіку і робочі місця в Кабінеті міністрів або в парламенті? Ні. Вони знаходяться в містах, селах, селищах, районах, областях. Там має бути забезпечений державний інтерес. Тому ці зміни до Конституції дозволять нам створювати нормальні, якісні робочі місця.
Зараз майже 400 тисяч осіб із числа зареєстрованих безробітних отримують відповідну допомогу, середній розмір якої становить 1444 гривні, що трохи більше, ніж на 100 гривень вище від прожиткового мінімуму. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Після набуття чинності економічної частини угоди України з ЄС про асоціацію, підприємці шукають нові вигоди. Переосмислюють ситуацію і на Львівщині, де підприємства експортують до Європи переважно сировину чи напівфабрикати – сою, ріпак, зернові, а також олію. Європейський ринок дуже вимогливий. Як наголошують експерти, на сьогодні малий і середній бізнес, зокрема на Львівщині, не готовий завойовувати ринок Європи. Але яка продукція, що виробляють у Львівському регіоні, могла б зацікавити вимогливого європейського покупця? Відповідь шукала Галина Терещук.
Бізнес на Львівщині наразі лише приглядається до європейського ринку готової продукції, яка б могла сподобатися європейському покупцеві. Обмель переважно виробляють напівфабрикати, працюють переважно додавальницькі сировині.
Агрохолдинги беруть в оренду великі території земельні, вони не виробляють кінцевого продукту. Дуже мало хто працює, скажімо, на власну таких господарств, наприклад, які вирощують худобу.
Говорить експерт з питань інвестицій Олег Кахновець. Продукція, яка користується попитом серед галицьких споживачів, не може вийти на європейський ринок, бо там діють чіткі вимоги і процедура сертифікації. Згідно з інформацією управління статистики у Львівській області, торік значно більше було імпортовано товарів в регіон, аніж вивезено. Експорт зменшився у 2015-му у порівнянні з 2014-м майже на 16%. Товари продавали у Польщу, Німеччину, Чехію, Данію, а це деревину, текстильний одяг, пошитий на давань. Сировині, електротехнічне обладнання, яке виробляють на підприємствах з інвестиціями. Цікаво, що давальницька сировина, яку торік завезли на Львівщину, становить понад 35% від усього обсягу імпорту товарів. Західна Україна практично не має можливості заробити значну валюту на експорті через відсутність, зокрема, ресурсів, наголошує економіст Ростислав Слав'юк. Водночас перевагою цього регіону України називає географічне розташування, що Львівщина, для прикладу, має шанс стати так званим буфером, як свого часу Польща, коли у цю сусідню державу великі європейські компанії перенесли торгівельні центри виробництва.
Тобто, якщо в нас почнеться от зараз оця спрощена все-таки процедура виходу на ринки європейські, то появиться шанс, що частина виробництв переміститься сюди. Вони беруть звідси деревину, везуть туди, переробляють, роблять якусь дошку. Оце все можуть перемістити сюди. Їм буде це дуже вигідно.
Україна могла б зацікавити європейського покупця виробництвом олійних фарб, іншої продукції, де використовується олія. Не українські підприємці шукатимуть партнерів по бізнесу у Європі, а саме до них приглядатимуться європейські бізнесмени. Економіст Ростислав Слав'юк наводить приклад, що сусідня Польща заробляє валюту з меблевої промисловості, косметично-парфумерної продукції, кондитерських виробів і військової промисловості. Експерт прогнозує розвиток військово-оборонного комплексу в Україні, зокрема у Львівській області. Саме його продукція вже цікавить європейський ринок.
Якщо буде зараз знято ті бар'єри, то з Європи будуть йти не тільки чи виробник, чи там посередник, чи там великі фірми, але вони сюди почнуть кидати ще ідеї, технології.
Втім, економічний розвиток країни, вихід на європейський ринок, можливий при подоланні передусім корупції всередині країни, виведення із тіні фінансів при цивілізованому судочинстві. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Європейський парламент дебатуватиме сьогодні про ситуацію в Польщі, де, на думку ініціаторів цієї дискусії, розпочалося згортання демократії. До Страсбурга прибула Беата Шидло, польський прем'єр-міністр, щоб пояснити європейським політикам, в чому ж суть реформ, які вже 2 місяці проводить її уряд. Напруженість, що виникла у відносинах Польщі з Європейським Союзом, опосередковано може завдати шкоди й Україні. Якщо польська влада не змінить курсу на обмеження демократичних свобод, то західноєвропейські держави прохолодніше можуть ставитися до Варшави і в ролі європейського адвоката України. Такими побоюваннями з кореспондентом Радіо Свобода Юрієм Савицьким поділилися польські політики та експерти.
Польща й надалі сильно зацікавлена у тому, аби залишатися своєрідним адвокатом України в Європейському Союзі. Та наскільки це реально за теперішньою ситуацією, коли польсько-євросоюзні стосунки погіршуються? У Брюсселі критикують нещодавно ухвалені польські закони, які обмежують повноваження Конституційного суду, а також де-факто перетворюють суспільні засоби масової інформації у державні. Минулого тижня Європейська комісія розпочала процедуру оцінки верховенства права у Польщі, а сьогодні своє слово скаже Європейський парламент. У відповідь на це політики з правлячої польської Харківської партії «Право і справедливість» звинувачують євросоюзних чиновників, передусім німців, у надмірному втручанні у внутрішні польські справи. Ружа Тун, польський депутат у Європейському парламенті, побоюється, що тепер польським політикам буде важче відстоювати інтереси України в Європейському Союзі.
Протягом кількох тижнів неймовірно ослабла позиція Польщі в ЄС. Це впливатиме на всі справи, не тільки на польські, але й на ті, в яких ми дуже зацікавлені. Зокрема, на нашу роль посла України в Європейському Союзі. Тому що наш голос у цій великій організації, якою є ЄС, протягом останніх тижнів помітно ослаб.
Павел Залевський, співголова Польсько-Українського форуму, сумнівається в тому, що за збереження теперішнього внутрішнього політичного курсу Варшава зможе вести ефективну зовнішню політику. За його словами, Польща буде зосереджена на вирішенні своїх внутрішніх політичних проблем, а також на суперечках з Брюсселем. Він попереджує, що польська держава може втратити свою роль адвоката України в Європейському Союзі.
Щоб ефективно підтримувати європейський шлях України, потрібно мати високу позицію в ЄС. Механізми, які керують Євросоюзом, полягають у тому, що є 6 держав, які керують ЄС, а цією 6-ю країною є Польща. Якщо Польща випаде із цієї шестірки, то не буде нікого, хто міг би ефективно виконувати таку функцію.
Анджей Шептицький, політолог з Варшавського університету, каже, що 2 роки тому, під час подій на Майдані, європейські політики прислухалися до Варшави, яка радила, як саме ставиться до подій у Києві. Тепер, каже він, в ЄС набагато більше зацікавлені тим, що відбувається у самій Польщі, аніж тим, що поляки думають про ситуацію в Україні.
Наслідок цього наш голос в інших питаннях менш чутний, бо ЄС займається тим, що відбувається у Польщі. Якщо ми ще більше ображатимемося на європейських політиків і самі ще більше будемо їх ображати, то до Польщі ще менш прислухатимуться.
Павел Залевський та Анджей Шептицький не вірять у те, що якась інша держава з Центральної Європи могла б узяти на себе роль європейського адвоката України. Думки, озвучені деякими українськими експертами про те, що таким адвокатом могла б стати, наприклад, Румунія, Шептицький називає екзотичними. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Політичні та економічні актуальні теми порушують на своїх шпальтах і українські друковані видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Бензин дешевший в усьому світі. В Україні ж за рік його вартість навіть дещо зросла. Як переконує газета по-українськи, ніде в Європі немає такого невигідного співвідношення рівня доходів населення і цін на заправках, як в Україні. Можливих пояснень багато. Однак, очевидною, першою причиною високих цін на заправках є дії або бездіяльність держави, стверджує видання. Адже від неї залежить рівень податків, дотримання конкуренції на ринку, боротьба з нелегальним виробництвом пального. А дорогий бензин піднімає ціну і на інші товари та послуги, які також стають менш доступними українцям, нагадує газета по-українськи. Вінниччина втратила можливість стати пілотним регіоном для унікального проєкту з допомоги в організації бізнесу переселенцям з Криму та Донбасу. Як інформує газета «Україна молода», європейським донорам дедалі прискіпливіше доводиться моніторити витрати кожного грантового євроцента, виділеного ними для втілення життєво необхідних планів. Про останню скандальну ситуацію видання розповідає в статті «І за чужі гроші не стали хороші» або «Як у переселенців віджали грантові кошти». Кремль вперто намагається одночасно і санкції позбутися, і власний контроль над окупованими районами Донбасу зберегти, констатує газета «Україна молода». Видання пише, що події останніх кількох днів свідчать про цілу низку спланованих кроків інформаційної операції проросійських сепаратистів з метою звинуватити Збройні сили України в невиконанні мінських домовленостей та їх дискредитації. Докладніше, видання розповідає в статті «Мир на ведмежих умовах». Газета «День» аналізує, чи має офіційний Київ альтернативи в разі, якщо в межах безальтернативного мінського формату вималюється вкрай несприятлива для України ситуація. Скажімо, якщо особливий статус Конституції вимагатимуть прописати ледь не навіки, або якщо цей особливий статус виливатиметься в державну автономію, чи якщо український бюджет муситиме годувати сепаратистські угруповання, натомість не маючи від них практично жодної віддачі. Відповідно, в такому разі можна спробувати докласти всіх зусиль для продовження спроб виконання Мінських угод на 2017 рік. Або читати ці угоди дуже і дуже прискіпливо, чіпляючись за кожну літеру, кожну кому, тобто застосувати тактику італійського страйку, коли надто сумлінне виконання всіх директивних документів сповільнює роботу в декілька разів. Ну і в крайньому разі Україні можна піти і на тривалу втрату частини Донбасу, звісно ж, не визнаючи цього юридично. Словом, як підсумовує газета «День», альтернативи безальтернативним угодам існують. Питання тільки, чи розробила влада відповідні дієві сценарії.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
До речі, найближчими днями має відбутися черговий обмін полоненими між Україною та бойовиками угруповання ДНР. Як повідомляють учасники переговорів, йдеться про понад 50 людей, насамперед поранених, важкохворих і жінок. Безпосередні учасники неохоче коментують хід переговорів, вважають, що обмін полоненими може зірватися навіть через єдиний необережний коментар. Деякі експерти взагалі скептично ставляться до перспектив обміну, говорять, бойовикам вигідно використовувати полонених, а не віддавати їх.
Хотів би дуже помилятися, але сторона бойовиків, російських бойовиків, використовує полонених як заручників для відповідного політичного тиску на українське керівництво. Їхня логіка – логіка гібридної війни. Так що треба насамперед не спіклуватися про якісь конкретні бойові дії, а розхитувати ситуацію всередині України.
Сьогодні в другій частині нашої програми, а це вже зовсім скоро, ми, шановні слухачі, говоритимемо про те, хто і чому блокує обмін полоненими між збройними угрупованнями Донбасу та Україною. Своїми думками щодо цього ви, шановні слухачі, також можете поділитися на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, а ще зателефонувати до нас в прямий ефір.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьома година 30 хвилин у Києві, ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми продовжуємо програму. Одразу назву телефон нашого прямого ефіру 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044. За кілька хвилин почнемо ранкове обговорення.
Сторона бойовиків використовує полонених як заручників для відповідного політичного тиску на українське керівництво.
А говоритимемо ми сьогодні про те, хто і чому блокує обмін полоненими між збройними угрупованнями Донбасу та Україною. Про це говоритимемо вже буквально за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А в студії з'явилася Ірина Гнатишин з останніми новинами. Прошу.
Українська сторона сподівається на звільнення 25 людей з полону угруповань ДНР і ЛНР в найближчі дні. Однак казати про що конкретніше, наразі складно. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт. Україна готова провести обмін своїх громадян на 35 людей, які скоїли злочини проти цілісності України, сказав Тандіт. 13 січня речниця представника України в тристоронній контактній групі екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що за підсумками засідання контактної групи в Мінську сторони домовилися про звільнення з полону найближчим часом понад 50 людей з обох боків конфлікту. Наприкінці року Служба безпеки України оприлюднила дані, згідно з якими 131 людина зараз перебуває в полоні у бойовиків. За минулу добу сепаратисти на Донбасі здійснили 47 обстрілів опорних пунктів сил АТО, про що йдеться у повідомленні прес-центру на сторінці у Фейсбук. Обстріли тривали і неподалік Мар'їнки, Пісків, Авдіївки, шахти Бутовка і поблизу Широкіна. Використовували бойовики міномети, гранатомети і стрілецьку зброю під час обстрілів. Даних про постраждалих в результаті обстрілів українських військовослужбовців немає. Донецькі сепаратисти на своїх сайтах повідомляють, що напередодні ввечері Збройні сили України обстріляли селище Широка Балка, розташоване на захід від Горлівки. В угрупованні ЛНР за останні години не мають повідомлень про жодні обстріли. Верховний представник ЄС закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявляє, що зосередження Євросоюзу на українських реформах не означає завершення тиску на Росію з виконання Мінських угод. За її словами, Європейський Союз чи не вперше чітко сфокусовано зосередився на питаннях реформ в Україні. Однак це не означає, що фокус зміщується з тиску на Росію на тепер на Україну. Про це, зокрема, йшлося у Брюсселі під час консультацій міністрів закордонних справ країн Євросоюзу з українського питання, що проходили у понеділок. У Македонії голова парламенту Трайко Вільяновський прийняв напередодні відставку прем'єр-міністра Николи Груєвського, про яку той оголосив у п'ятницю 15 січня. Парламент країни проголосував за саморозпуск із 24 лютого, щоб через два місяці після того можна було провести позачергові вибори. Таким чином, владна партія з назвою «Внутрішня македонська революційна організація», яку очолює Груєвський, виконала домовленість із провідною опозиційною партією «Соціал-демократичний союз Македонії» про вихід з політичної кризи, укладений за посередництва Європейського Союзу ще в липні 2015-го.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 34 хвилини у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Отже, як ви мали можливість чути і в останньому випуску новин, найближчими днями очікується черговий обмін полоненими між Україною та бойовиками угруповання ДНР. Як повідомляють учасники переговорів, йдеться про понад 50 людей, насамперед поранених, важкохворих і жінок. Безпосередні учасники неохоче коментують хід переговорів, вважають, що обмін полоненими може зірватися навіть через єдиний необережний коментар. Деякі експерти взагалі скептично ставляться до перспектив обміну, говорять, що бойовикам вигідно використовувати полонених, а не віддавати їх. Докладніше розібратися в цій ситуації ми спробуємо з колегою, журналістом Михайлом Штекелем. Він в студії. Вітаю, Михайле.
Доброго ранку.
Власне, саме про обмін полоненими повідомлялося як про чи не єдиний суттєвий результат першої в цьому році зустрічі в Мінську тристоронньої контактної групи. Вона відбулася 13 січня, ця зустріч. Ще було домовлено про режим тиші, вкоте домовлено, і він, знову ж таки, не дотримується, про розмінування деяких територій. Представник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Садік заявив, що обмін полоненими має відбутися не пізніше 20 січня. Сьогодні маємо 19 січня. Яка ситуація зараз складається з цією темою?
Отже, усі прив'язуються до 20 січня, тому що саме 20 січня відбудеться наступна зустріч в Мінську. Приїдуть представники Росії, представники окремих окупованих районів Донецької та Луганської області, представники України, і будуть говорити про те, кого можна міняти, в якій кількості і хто це має бути. Взагалі-то...
Все ще будуть говорити, чи вже до цього часу мають обміняти?
Ну, то дійсно є така проблема, що не хочеться говорити про щось зараз, поки не обміняли людей. І взагалі-то є дві думки з цього приводу. Деякі учасники переговорів і волонтери, які мають відношення до обміну полоненими чи заручниками, не хочуть про це говорити, тому що взагалі вважають, що обговорення цієї теми не сприяє процесу обміну, він потребує тиші. Як вони вважають, тому що будь-яке обговорення робить, особливо якщо ми називаємо деякі імена відомих чи там суспільно значимих заручників, які знаходяться в полоні
бойовики. Одразу ціна зростає, так?
Так, звісно. Але є деякі учасники переговорів, волонтери, які навпаки вважають, що треба говорити про імена, перш за все йдеться про відомого Володимира Рубана, це керівник центру звільнення полонених офіцерський корпус, з ім'ям якого зараз пов'язані деякі скандали. Декілька днів тому представники СБУ в соціальних мережах, в офіційному акаунті в соціальних мережах повідомили, що Володимир Рубан не має прав, немає повноважень від них займатися переговорами. Коли я з ним спілкувався вчора, він пояснює це якимись конфліктами всередині самої спецструктури, говорить, що зараз йдуть переговори по тому, чи він має повноваження, чи він не має повноваження. Але також говорить, що після 20 січня, після мінської зустрічі, буде більше інформації. Але
Тут питання в тому, якщо з української сторони один переговорник, то, мабуть, і з боку сепаратистських угруповань також має бути один переговорник. Тобто Служба безпеки і там якась їхня уповноважена структура. Чи якщо вже з нашого, з українського боку кілька структур виступає, той самий Рубан, СБУ і ще якісь громадські організації. До речі, дуже часто серед них трапляються і, скажімо так, нечисті на руку люди, які навіть намагаються на цьому заробляти. Траплялася і така інформація в інформаційному просторі.
Так, звісно. Я пропоную послухати Рубана, з яким ми вчора спілкувалися, про хід переговорів, про те, що буде, що нас чекає.
Формируються списки, іщуться люди, які очищені.
Наразі формуються списки. З обох боків шукають людей, яких можна очистити та обміняти. Попередньо можна говорити про обмін 25 на 35. Україна віддасть на 10 полонених більше. Прізвища можуть змінюватися. Треба дочекатися 20 січня і подивитися, на що спроможний новий склад мінської групи разом із Гризловим.
На що способен новий формат Мінська вместе з Гризловим.
Власне, і Володимир Рубан нагадав, що кількісно йдеться про обмін не зовсім рівнозначний. Тобто українська сторона готова обміняти більше полонених чи заручників, як їх називати, тому що військові дії офіційно не ведуться, війни не оголошено, тому це не можна сказати військовополонені. Так? Чому так?
Рубан використовує, якщо ви помітили, слово «чистити», яких можна очистити. Мова йдеться про судове рішення, тому що має відбутися суд, вони отримують обвинувачення, їх визнають винними в якихось злочинах, і після цього вже можна говорити про обмін заручниками. Звісно, взагалі-то за мінськими домовленостями йдеться про схему «всі на всі», насправді.
Так,
і
так,
це
так.
Було однією з головних умов підписання цих мінських домовленостей.
Це був, здається, шостий пункт мінських домовленостей, це так званого «Мінська-2», який
так.
В лютому 2015 року було. Угу.
Чекали, що бойові дії на сході України, вони ж розвиваються не дуже якось поступово, так? Вони або є, або їх немає, отже вони затихають чи розгораються з новою силою, і тому обміну полонених по схемі «всі на всі» досі не відбулося.
Але взагалі один з попередніх пунктів було там припинення вогню, відведення важкого озброєння. Так чи інакше, але ці пункти все-таки більш-менш дотримано. Натомість от обмін у всіх на всіх чомусь стало принциповим питанням, і на це не йдуть сторони. До речі, я нагадаю нашим слухачам телефон прямого ефіру 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044. Ми говоримо про перспективи обміну полоненими між збройними сепаратистськими угрупованнями Донбасу і Україною, про те, що уповільнює чи заважає цьому процесу.
Взагалі-то є різні точки зору на цю проблему. Вчора ми також спілкувалися із політологом Євгеном Магдою. Він є координатором Бюро протидії гібридної війни, нещодавно створеної організації. Із його точки зору дуже проста причина. Ми зараз послухаємо, що він думає з цього приводу.
Хотів би дуже помилятися, але сторона бойовиків, Росії бойовиків, використовує полонених як заручників для відповідного політичного тиску на українське керівництво. Їхня логіка гібридної війни, так що треба насамперед не спіклуватися про якісь конкретні бойові дії, а розхитувати ситуацію всередині України.
Ну, така думка політолога, і в принципі, таку думку поділяють і деякі наші дописувачі у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода на запитання, чому бойовики угруповань ДНР та ЛНР блокують обмін полоненими з Україною, то от дехто говорить, що це полонені, це от дописувач, який називався Єгор Скляр, він зауважує, що полонені – це аргумент на переговорах і плюс безкоштовна робоча сила. До речі, от ми не знаємо, як використовують цих людей, а можливо і знаємо.
Так, коли ми можемо пригадати події в Донецькому аеропорту і після того, як бойовики підірвали термінал, в якому залишалися ще українські бійці.
До речі, якраз в ці дні річниця цих трагічних подій виповнюється.
Саме так. Завтра, наскільки я пам'ятаю, 20 січня буде відзначатися день. Так. Будемо пригадувати, вшановувати пам'ять загиблих. Але ж таки, повертаючись до робочої сили, бойовики використовували полонених для зачищення, для відкопування загиблих з під терміналів, так. Там знаходили тих, хто вижив, тих, хто не вижив, там є відеозйомки. Взагалі-то я можу погодитися із політологом у тому, що полонені дійсно є політичним фактором під час переговорів і не під час переговорів. Ми можемо пригадати, наприклад, паради військовополонених в Донецьку.
Так, коли це навіть такий інформаційний пропагандистський вплив на місцеве населення.
Так, і це впливи на місцеве населення, і, звісно, це тиск на родичів тих бійців, і не тільки бійців, які опинилися в полоні бойовиків.
Ще раз повертаючись до наших дописувачів у соціальних мережах, більшість з них вважають, що бойовики не йдуть на обмін полоненими і на повернення їх, бо не отримали відповідних вказівок з Кремля. Таку думку висловила переважна більшість. До речі, цікаво дізнатися думку наших радіослухачів, які телефонують до нас на прямий ефір. У нас вже є дозвонювачі 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044. Слухаємо. Хто до нас приєднався?
Добрий день.
Добрий день. Слухаю вас.
Ну, я вважаю, що відповідь тут проста, хто блокує обмін полонених. Це, звичайно, Росія, російські сепаратисти на Донбасі, а також слабка українська влада. Якби на чолі держави стояв український Черчилль, а не український Чемберлен, то проблема Донбасу, вона в усіх аспектах вирішувалася б набагато простіше. А я хочу вас запитати, а з якого дива ви заблокували мій телефон? Що ж ви за Радіо Свобода? Ганьба вам.
Ну, якщо ви зараз телефонуєте, то, мабуть, не заблокований телефон.
Так я не телефоную.
Ну, це тоді...
Андрій Сумщина.
Дуже приємно. Перший раз вас чуємо в ефірі і раді з вами познайомитися. Я не думаю, що це саме Радіо Свобода має вплив на телефонні мережі. Власне, як має діяти офіційна влада під час переговорів? Тут теж думки зняться, тому що ми почали з того, що деякі експерти вважають переговорний процес дуже тендітним і навіть необережний коментар, а якщо він буде ще лунати з уст офіційних осіб високого рангу, вони можуть зашкодити цьому процесу більше, ніж допомогти.
Ну, взагалі-то, тому і немає фактично висказування офіційних посадових осіб українських, тому що дійсно дуже, дуже мало інформації є. Ми можемо лише цитувати волонтерів чи там політологів, які намагаються якось трактувати. Наприклад, повертаючись до Рубана, то лише тиждень тому, навіть менше, він повідомив нам у коментарі, що він веде переговори про обмін грушників відомих Олександрова і Єрофєєва на Сінцове і Кольченко. І ось такі заяви дійсно притягують увагу до таких волонтерів.
Але з іншого боку, що СБУ каже?
СБУ не коментує, і посадові особи взагалі-то не коментують такі переговори, тому що це переговори на дуже високому рівні, і вони потребують...
І тут уже дійсно політична складова дуже вагома.
Телефон нашої студії працює, є додзвонювачі, алло. Слухаємо вас. Доброго ранку.
Це Сергій Сумщина. От я, ну, вже прожив 70 років. І так трошки мене цікавить міжнародне положення. В общем, Україна мені напоминає, перше питання до вас. На кого ви працюєте? На Україну чи на Польщу?
Ви про нас говорите?
Про Радіо Свобода.
А чому на Польщу? На Україну звичайно?
На Україну. Україна мені напоминає раненого звіра. Вона зараз в вагоні, не знає, куди подати. Поляки нас тягли, ну, це як Україна стала вільна, поляки тягли мене на свою Європу. Європа нам не світить. Це вже ясно давно-давно. Хачанка напоминає солоного зайця, так. Шарахається в сторони в сторону.
Пане Сергію, ми розуміємо ваші яскраві порівняння, але сьогодні у нас трошки тема інакша. У нас тема конфлікту на Донбасі і те, про ми говоримо про тих людей, які потрапили в полон під час цього конфлікту, і що заважає обміну цими полоненими, про що було домовлено на високому рівні, зокрема, і Мінські домовленості передбачали обмін всіх на всіх полонених, і це не відбувається. От на вашу думку, чому це не відбувається, хоча переговори постійно ведуться, і зустрічі тристоронніх контактних груп і про це говорять. Оце питання. І тут йдеться про долі конкретних людей. От, адже активні бойові дії, на щастя, в зоні конфлікту вже досить давно не ведуться. Тобто, йде мова про тих людей, які були захоплені під час боїв, а це вже близько року, тому, можливо, от в якому стані зараз перебувають ці полонені? Чи свідомо про цих людей? Якась інформація про стан їхнього здоров'я? Багато з них були поранені і саме тому потрапили в полон?
Ну, зараз візити міжнародних організацій до українських заручників, з боку яких захопили бойовики.
До речі, це ж тема теж переговорів, допуск Червоного Хреста та інших.
Саме так. Це одна з основних вимог, про яку повідомляла, зокрема, Ірина Геращенко, голова гуманітарної півгрупи тристоронньої контактної групи в Мінську. Допуск Червоного Хреста, і, в принципі, це було потім озвучено прес-секретарем екс-президента України Леоніда Кучми Даркою Оліфер, про те, що Леонід Кучма поставив жорстку вимогу щодо допуску Червоного Хреста. А вчора ми поспілкувалися із прес-спікером Міжнародного комітету Червоного Хреста Матіасом Вайнрайхом, і ми можемо послухати, що вони робили протягом останнього року.
Міжнародний комітет Красного Хреста посіщає заключених.
Міжнародний комітет Червоного Хреста відвідує в'язнів на всій території України. Минулого року ми відвідали більше 600 в'язнів у 36 містах ув'язнень, і лише четверо з них знаходились на територіях, які не контролює український уряд. Ми відвідали цих чотирьох людей ще в січні минулого року. Проте навіть на території, яка підконтрольна українській владі, є в'язні, до яких в нас немає доступу. Ми намагаємось відвідати і їх, і в'язнів з іншого боку.
Не під контролем української країни.
Це була думка і точка зору представника Міжнародного комітету Червоного Хреста Матіаса Вайнраха. А маємо на зв'язку радіослухача і послухаємо думки і міркування наших додзвонювачів. Алло.
Алло.
Слухаємо вас.
Мене. Я Люба, Київ. В мене питання порубано, адже він довів, що успішно обмінює людей. Розумієте, державні структури, може вони десь зв'язані якимись ще домовленостями, а Рубан, він від громадянського суспільства, я так зрозуміла. Чому його відсторонюють? Адже він може обміняти людей незалежно від того, вигідна конкретна людина для обміну владі чи ні. Адже це є носії якоїсь інформації, зараз іде, може, судові якісь справи, чи по тому, чому людей здали, що там було, як вони попали в полон. І тому, може, якихось людей влада і не хоче міняти. Оце моє питання.
Так, зрозуміло, пані Любо. Ну, чесно кажучи, це на це запитання навряд чи ми можемо дати відповідь. Я можу процитувати допис Ірини Геращенко, вже згаданої в Фейсбуку. Вона сказала, що волонтери дійсно багато зробили задля звільнення заручників, особливо на перших найскладніших етапах, за що їм велика подяка, але жодне звільнення не відбувалося і не могло відбутися без участі Служби безпеки України з багатьох причин, зазначає вона в дужках. Ну, власне, і саме спецслужби і мають цим займатися. Ну, і звичайно ж, на перших порах дійсно говорилося про те, що потрібно залучати будь-які сили, будь-які можливості і громадські організації, і волонтерські якісь зв'язки для того, щоб врятувати людей, витягнути їх з полону. Так, Михайло?
Я просто хотів додати, що порубано є різні точки зору. Ми вчора із ним спілкувалися, він говорить, що ось ця заява СБУ – це результат якихось внутрішніх їх розборок. На жаль, ми ще не питали, що думає СБУ з цього приводу, але ж хочеться додати, що були інциденти, пов'язані з паном Рубаном, зокрема, йдеться про звільнення бійця батальйону «Донбаси» з позивним «Сімьорка», який звинувачував Рубана у тому, що він не хотів звільняти його. Були ще заяви деяких бійців добровольчих батальйонів, за словами яких Рубан був, так би мовити, ангажованим в бік бойовиків. Його ім'я пов'язували із паном Медведчуком, Віктором Медведчуком. Але я хочу зазначити, що якщо він звільняв людей, а він дійсно допомагав звільняти, то це дуже важлива справа.
Як то кажуть, головний результат. Так. Ну, будемо ставити крапку в сьогоднішньому обговоренні. Ми говорили про те, хто і чому блокує обмін полоненими між збройними угрупованнями Донбасу та Україною. Можливо, вже завтра, 20 січня, коли збереться на засідання тристороння контактна група, щось ми дізнаємося більше про цю тему і, можливо, дійсно відбудеться обмін полоненими, принаймні сподіватимемося на це. Дякуємо також усім нашим радіослухачам, хто приєднався до обговорення.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні ввечері слухайте і дивіться програму «Ми разом».
Михайло Ковальчук, військовослужбовець 95-ї бригади, отримав тяжку контузію у лютому минулого року. Але з житомирської лікарні його виписали з діагнозом черепно-мозкова травма.
Поступає команда зверху, сюди в госпіталь, щоб не ставити діагноз контузія. Государство не хоче виплачувати нам, атошникам, компенсацію.
Чому бойові травми та поранення кваліфікуються як побутові? Що з цим робити? І як взагалі виконуються укази президента та розпорядження уряду про медичну, психологічну та соціальну реабілітацію тих, хто повернувся з фронту? Про це запитаємо першого заступника міністра соціальної політики України Василя Шевченка та голову Української асоціації інвалідів АТО Сергія Тріскача у програмі «Ми разом» сьогодні з 20:33.
На сам кінець короткі новини від Ірини Гнатишин.
Дякую. За минулу добу бойовики здійснили 47 обстрілів опорних пунктів сил АТО, повідомляють у штабі. Сепаратисти стріляли неподалік Мар'їнки, Пісків, Авдіївки, Шахтибутовка і Широкіна. Даних про постраждалих в результаті обстрілів українських військових немає. Донецькі сепаратисти, як і луганські, оновлених даних за останні години не надають. Але напередодні в угрупованні ДНР стверджували, що Збройні сили обстріляли селище Широка Балка. Сьогодні на водохреще в Києві рятувальники чергуватимуть у посиленому режимі. Держслужба з надзвичайних ситуацій просить українців, які занурюватимуться в ополонку, бути обережними. Крім того, головними місцями, де це можна буде зробити в Києві, будуть гідропарк і Оболонська набережна. Український гідрометцентр прогнозує послаблення морозів з 25 січня. Про це, зокрема, заявили в Українському гідрометцентрі директор центру Микола Кульбіда. З 23 січня, каже він, буде певне посилення морозів в Україні до 13-19 градусів, а з 25-го – морози спадуть. В Нью-Йорку помер один з засновників рок-групи Eagles Глен Фрай, гітарист, помер у віці 67 років після тривалої хвороби. Про це, зокрема, оголосила група на сайті Eagles.
І на цій інформації маємо ставити крапку. Ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. Для вас працювали Ірина Гнатишина, Наталка Антоненко, Михайло Штекель та Юрій Матвійчук. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».